Bulgariako bidea hartuko dugula gaurkoan zurekin, Analiz Arno Kazamaiu, egunon.
Egunon, Pampi, bai gaur bagoaz Bulgaria bisitatzera elgarrekin, eta hor ari gira kornamusa bat entzutea, gaida deitzen da.
Kasik gaita bezala.
Bai, baina derekin, gaida.
Ako poltsa hondi batekin, eh?
Bai, be, kornamusa bezala, eta Bulgariako tresna tradizional bat da. Beraz, aintzineko Bulgarian musika hainitz bazen, dantzatzeko, ospatzeko, luja lantzeko, eta Bulgariako orkestretan badira tresne batzuk, akordioa, klarineta adibidez. Eta beste batzuk Bulgariakoak dira egiazki, eta Bulgarian bakarrik dira. Adibidez, bon, kornamusa hori, baina bada ere kaval, flauta goxo bat da, tambura, mandolina bezala, edo gadulka, gadulga da pixkat bibolina aintzin, bazen biola, eta biola bezala da pixkat. Beraz, lehen, entzunen dugu kaval flauta pixkat, Bulgariako dantza batean, Jordi Zabalen orkestraren eskutik.
Hala, Bulgarian gida, Analiz, zurekin, eta hor entzun dugu orkestra bat erran duzu, eh?
Bai, entzun dugu orkestra bat tresnarekin bakarrik, ezen botzik. Eta jakin behar da, aintzineko Bulgarian emakumeek ez zuten tresnarekin jotzen al. Beraz, nahi zuten musika egin, eta erabili behar zuten haien lehen instrumentua, beraz, eta gure lehen instrumentua, zer da?
Botza.
Eta bai, botza. Beraz, haien kantatzeko eta ongi entzun arazteko kantatu dute biziki azkar eta biziki gora. Eta erraiten dute, haiek erraiten dute ez dutela kantatu, baina oiukatzen dute.
Berezia da, Bulgariako kantatzeko manera hori ezagutzen da ainitzen artean, zinez, badu zerbait berezi?
Bai, ebe haien kantuan, haien kantu moduan, bada zerbait, lehen kantatu zuten monofonikoan bakarrik. Botz bakar bat, emakume batzuk kantatu dute melodia bat elkarrekin. Ta gero gehitu dituzte botz batzuk, baina zerbait berezia zen bigarren botza, ez zen gu bezala, baina nota principal justu ondoan zen. Adibidez, lehen kantaria kantatzen du A, bigarren kantaria kantatuko du A, eta hori gure belaurri tipiendako biziki bitxia da.
Zendako, zek ez esplikatzen du hori guk nora egiten dugu?
Guk normalki egiten dugu tierza bat, egiten da tierza edo kinta bat. Gure musika ola pixkat egina da eta badugu belaurriak hori entzuteko, ez dugu ulertzeko ola pixkat zaila da. Bon, gero haintzineko Euskal Herrian baziren beste kantu modu batzuk, baina gaurko musikan biziki formatua da.
Akademikoa bilakatu baita ordean?
Bai, egia. Gero emakumen kanta maitatua da, eta emakume bat ongi kantatzen badu, deitua izaten alda bakarrik urtearen momentu berezi bat ospatzeko. Adibidez, usta biltzeko, auzolana egiteko, eta abar. Soloan kantatzen dute emakume horrek, pesno poika deitzen dira. Orain entzunen dugu Le Mystère des Voix Bulgares taldea, bakarrik emakumeak dira, eta haiek kantatuko dute Kaval Sfiri, beraz orain Etxibegiak, Ideki Leio, Belari eta Bihotzak. Bidaion!
Mil esker, Adoliz!
Mil esker zuri, Pampi!